episode 45 podcast Pemoris bareng kali ini ada teman-teman gue nih, ada Merwan sama Rara sebagai pendukung Itali dan fans Inggris.
Enggak, gue pendukung ini, gue Finlandia.
Oh, Finlandia. Dan emang pasti.
Aduh.
Gimana?
Bukan apa-apa.
Gimana Euro sebagai fans Inggris nih, Rara nih.
Apanya?
Lo gimana pandangan buat?
It's coming home lah, apalagi.
Oh, jadi besok ini ya, optimis buat juara ya?
Pastilah. Fans Italia aja tuh yang gak optimis bisa juara.
Loh, kita kan sejak awal memang gak pernah diunggulkan. Kita tuh cuma berstatus underdog.
Oke.
Dan kalau kita juara besok, itu akan menjadi sesuatu yang spesial gitu.
Enggak, biasa aja. Inggris juara tuh baru special one.
Betul juga sih sebenarnya. Iya sih.
Enggak, lu underdog. Lu pikir Inggris bertahun-tahun ini bukan underdog?
Kan, tapi kan dari sejak awal kan Inggris itu meskipun istilahnya juga underdog, tapi kan ada harapan dari fans Inggris kalau memang Southgate itu meskipun enggak banyak yang nge-jinx juga kalau dia masterclass, tapi kan mereka juga menaruh harapan yang besar sama Southgate gitu loh.
Salah, lu malah salah. Ini ya, gue kesel. Kan maksudnya ngefans Inggris enggak juga sih. Maksudnya ngefans Inggris itu dari kapan ya? 2000-an lah, tahun 2000-an, anjir udah belasan tahun. Itu tuh tiap kita mau kompetisi tuh selalu bilang, ya udah kalau kalah ya udah, kalau menang ya syukur, kalau kalah ya mau gimana, emang kacrut gitu loh. Jadi kita tuh udah siap duluan buat dibully. Nah sekarang gue bingung, ini kan melaju ya, tiba-tiba hatersnya banyak. Dulu kan dibilangnya kan fans Inggris songong lah. Iya, songongnya tuh karena udah siap dibully, tau gak sih, bukan karena songong bakal menang. Ini aja kaget lah bisa masuk semifinal. Oke lah, kaget gila.
Lo bisa nyangka nggak sih
final lah? Enggak, tapi pas lihat mainnya yang lawan Jerman terakhir, bisa nih gitu. Tapi kan Inggris ini kan selalu apa ya, ada aja gitu kejutannya tuh ngehe lagi gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba jelek, tiba-tiba tai lagi. Lu kalau lu baca statement-statement yang kayak siapa tuh di Twitter lah, yang kayak fans Inggris tuh selalu bilang, ya udah kalau Inggris kalah ya udah, kan punya banyak.
Ya itu kan dulu. Kalau lu lihat bedanya sama
sekarang. Ya udah, emang udah kayak gitu. Gimana? Nah ini yang gue suka dari lu. Jal, lu nyuruh gue membandingkan dari lu. Kalau dan ya kan, Mon. Gak ada dalam briefing kan ini ya.
Lu pasti lihat yang dulu kan. Sama sekarang kan. Maksudnya dulu kan biasa-biasa aja. Sekarang bisa sampai final pasti ada perbedaan.
Perbedaannya apa ya, mental kali? Cuma maksud gue, kalau gue menurut gue sih ini aja apa ya, keberuntungan.
Keberuntungan.
Enggak, coba ikuannya aja. Lu pikir dari dulu Inggris materi pemainnya selalu paling bagus kok, orang dari pemain-pemain jago dari liganya gitu loh, dari klubnya masing-masing. Kurang apa dulu ada Beckham, ada Terry, ada Lampard, Gerrard gitu-gitu. Aduh, kok gue nyebut Gerrard ya, sorry. Salah. Maksud gue kayak gitu, materinya kan selalu bagus, tapi kenapa pas timnasnya bobrok gitu loh. Maksudnya pada saat Liga Inggris lagi di atas atas tanggal tahun berapa ya, Liga Inggris yang mulai mendominasi 2000-an juga lah. 2000-an juga itu maksudnya Inggris itu kan lagi hot-hotnya tuh, pemainnya juga yang gak bisa dibilang jelek juga, tapi kenapa pas timnasnya jelek gitu. Sekarang pun sebenarnya kalau gue lihat ya sama aja. Maguire, apalagi tuh Sterling ya. Maksudnya ya jago di, anggaplah jago di klubnya.
Kandang liga.
Iya, tapi pas jadi timnas ya gak yakin-yakin juga. Karena dari dulu Inggrisnya gitu-gitu aja. Iya, jadi gue Inggrisnya lebih ya itu sih.
Jadi,
mirip Belanda. Tapi Belanda tuh lebih sial lagi. Cuma hot di awal ya, nggak wan?
Maksudnya iya, betul.
Hop.
Tapi memang kalau kita ngomongin Belanda dari awal, aku saya nggak yakin sih sama Belanda. dia
artinya ya, tapi emang
ya sekarang iya, nggak ada aura bakal melenggang jauh gitu.
Benar sih, iya. Maksudnya nggak kayak dulu ya, yang kayak ada Robin Mas mending ya dulu tuh ya.
Iya.
Ada Nistelrooy gitu-gitu ya. Sekarang ya kita
ya. Ya ada apa itu doang.
Pasti siapa lagi sih di Belanda?
Itu zamannya. Sama backnya Juventus tuh Matis
De Ligt. Sama ini Frankie de Jong.
Oh iya Frankie de Jong.
Okay. De Jong masih gak sih?
Masih.
Gila tuh kan gue gak tahu gak sih main-main. Sampai gue pengen ngomong tapi takut nih kayaknya udah gak main ya.
Kita bakal backup. Bener apa salahnya?
Tapi kan lu lihat ya, gue sekarang ngelihat yang pemain-pemain sekarang tuh pas ngecek umurnya anjir 20-an, 23, 22.
Kelahiran
2002. Kelahiran 2002.
Iya.
Gue aja lihat-lihat pemain Itali tuh anjir, kan dulu lu ngelihat Itali dari tahun ke tahun tuh selalu yang kayak ya dia lagi gitu loh. Orang-orang ini aja gitu. Nah, sekarang Euro sekarang tuh apa ya? Kayak fresh aja gitu ngeliat banyak muka baru buat gue ya, yang maksudnya mungkin gak terlalu ngikutin Serie A yang kayak ngikutin Liga Inggris, tapi kayak lihat muka-muka baru, oh ternyata ini pemain dari sini itu karena Euro, terus lihat umurnya, waduh dede gemas semua tuh.
Kalau ngeliat timnas Inggris bisa sejauh ini tuh karena apa sih, faktor apa?
Kalau tadi kan Rara ngomong kalau misalnya dari 2000-an tuh Inggris memang materi pemainnya bagus-bagus, yes. Ya kan? Tapi bapuk di internasional. Jadi sebenarnya yang salah dari Inggris pada saat itu sebenarnya apa ya? Apakah dari pelatihnya atau gimana? Cuman dari apa yang saya baca kan dari beberapa ini, itu banyak yang ngomong kalau misalnya kenapa Inggris gagal di internasional itu salah satu faktornya karena Gerrard sama Lampard itu dipasang gak main akur. Bareng. Enggak, jadi posisinya itu tumpang tindih gitu loh. Nah, ketika Inggris enggak memanggil Michael Carrick pada saat itu lagi performanya naik-naiknya. Nah, di situ sebenarnya kalau misalnya Inggris manggil Carrick, ceritanya bisa beda gitu loh. Katanya sih, cuman enggak tahu. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat pelatihnya Inggris jago-jago juga kan ya?
Iya, kayak nih Eriksen, maksudnya apa ya? Gak diragukan juga gitu loh. Berarti kan di strategi ada juga dulu yang bilang gini, Wan. Jadi saking mereka dulu pemain-pemain Inggris itu bersinar kan, bersinar dalam artian liganya lagi naik, mereka juga lagi populer-populernya. Jadi ego pemain itu kan emang tinggi. Kalau sekarang gue lihat ya, pemain Inggris tuh apa ya, populer tapi nggak sekayak zaman dulu gitu loh.
Nggak ada yang nama besar yang benar-benar.
Iya, nggak ada kayak ya yang aku David Beckham gitu, maksudnya nggak ada yang kayak ya, maksudnya mereka kan wah-wah semua gitu zaman-zaman itu. Kalau sekarang ya apa ya, kalau lihat pemainnya ya sama semua gitu loh, dari depan sampai belakang tuh. Ya ada yang lebih populer, tapi populernya yang biasa aja gitu. Jadi menurut gua kalau dia nggak dimainin ya nggak ngambek. Kalau misalnya nggak dipasang ya udah gitu, golnya gitu.
Kalau ini kayaknya, kalau ini saya setuju sih. Soalnya siapa ya? Nggak ada yang benar-benar yang menonjol banget gitu loh. Dan kalau kita ngomongin Sterling yang Euro ini mainnya bagus. Tapi ya Sterling kalau di City apa sih maksudnya? Ya bukan yang peran.
Iya, bukan yang ya udah banyak yang kayak dia gitu.
Iya.
Masih ada yang bisa ngegantiin kayak gitu. Terus sekarang menurut gue ya Inggris tuh yang lagi naik daun malah back-backnya tau.
Oke.
Lini belakangnya, lini tengahnya gitu. Kalau Harry Kane ya udah lah ya, maksudnya kayak ya udah. Cuma maksudnya dulu kan
back... ini ya udahnya ini pasrah sama Harry Kane atau mengakui
bukan.
Kalau Harry Kane itu complete striker terbaik setelah Wayne Rooney apa gimana gitu.
Ya emang bagus tahu. Harry Kane itu coba kemarin ada Son Heung-min, udah keren banget. Makanya kemarin kan gue sempat nge-tweet ada yang ngelihat Harry Kane Itu kan. Ternyata dia lagi nyari Son. Ada kan yang sampai iya, nulis, apalah Harry Kane ini tanpa Son.
Tahu-tahu ngegolin.
Ngegolin. Terus ada yang bilang lagi, lu kalau Harry Kane udah ngegolin, kerannya tuh gak tutup-tutup beneran kan. Mandul berapa pertandingan, tau tuh gacor kan gitu. Maksud gue Harry Kane ya udahlah, anggaplah ya di sisi yang lain. Cuma maksud gue, ya ini, the tengahnya, belakangnya tuh semua tuh well, malah lebih disorot gitu kan. Biasanya striker tuh dapat spotlight ya. Dari dulu, zaman dulu tuh orang yang ngegolin apa segala macam tuh gue ini dapat spotlight. Tapi di Inggris ini beda sekarang. Musim apa ini apa Euro ini malah yang disorot itu ya lini belakangnya. Kayak wah solid nih blablabla. Sampai disebut-sebut lah nama-nama itulah Trippier apa segala macam, Walker. Maksudnya mulailah muncul-muncul nama itu, wah ada ya gitu. Kalau dulu kan nggak terlalu ya.
Tapi menurut lo Inggris porosnya ada di defense, di belakang gitu?
Kalau gue iya. Wih, Pickford itu, Pickford aja. Kalau itu Pickford sering gue main di FPL tuh sebenarnya. Tapi nggak sebagus ini.
Nggak sebagus ini?
Iya, dulu poinnya tinggi, Wan. Kalau lo lihat FPL musim yeah, kapan itu. Cuma maksud gue dia nggak sebagus. Dia baru kebobolan satu, kan itu gila loh.
Iya,
baru satu.
Tapi kan karena kenapa, clearance ininya juga, gue sampai kaget ya, Maguire tuh waktu apa ya, gue baca, lawan apa ya, yang statistiknya tuh 100% lah clearance-nya tuh. Yang gila kemarin. Loh. Kemarin bukan kemarin, sebelumnya kayaknya. Sebelum lawan Denmark itu.
Sebelum lawan Denmark.
Itu tuh, iya, dia tuh clearance maksudnya, oh gila nih. Maksudnya Pickford juga kan nggak terlalu khawatir karena backnya lagi bener gitu.
Di belakang cuma ngopi doang Pickford mah.
Bener. Iya tapi adalah kebetulan kan emang mungkin lawannya nggak shoot on goalnya nggak banyak-banyak amat.
Iya apalagi Inggris kan di bagian kanan kan lawannya nggak terlalu berat, lawan cuma Jerman doang.
Yo. Ya. Iya.
Kalau Mirwan sendiri sih ngelihat Italia bisa sampai lolos ke final nih. Apa sih yang
gak usah ditanya udah biasa.
Enggak sih kalau Italia kan itu sebenarnya ini adalah hasil dari penggodokan tim Italia usia remaja yang digodok sama si Vicini kan, Vicini dan kawan-kawan di Coverciano, terus yang muncul lah kayak si Insigne, terus Insigne itu kan yang jebolan U berapa U 13 apa ya? U17 apa
itu
ya?
Itu timnas UU semua loh.
Iya.
Under, iya. Si gitu. Siena apa?
Anu,
apa sih namanya? Cisna. Cisna.
Nah, terus apa namanya? Yang kenapa Italia juga menurut orang bisa sampai final itu karena Mancini kalau sepanjang latih itu nggak aneh-aneh instruksinya. Jadi dia tuh menekankan ke apa? Kayak taktik yang lebih ke structure. Jadi pemain tuh nggak perlu banyak gocek, banyak apa kayak yang ditekankan sama Guardiola. Justru kebalikannya, kalau bisa 1-2 sentuhan udah bawa bola ke depan kayak gitu. Dan itu kan yang kelihatan dari Italia di sepanjang Euro. Cuman dari belakang kasih ke si Jorginho entah dia ngasih bola langsung ke Insigne atau ke sebelah kanan di Berardi atau si siapa Chiesa. Udah kayak gitu-gitu aja polanya, membosankan sebenarnya, cuman temponya cepet.
Yes.
Jadi
dan itu ada kan yang bilang Wan mainnya Italia sekarang tuh kan bukan Italia banget.
Gitu. Iya. Itu sebenarnya karena si VCD itu yang di bagian Italia U yang bagian apa tim mudanya Italia itu menekankan ke apa ya? Bentar aku ingat-ingat dulu. CARP kalau disingkat tuh. Jadi Costruzione, jadi build up, ampiezza itu lebar lapangan. Jadi memanfaatkan lebar lapangan kan. Yeah. Terus R-nya itu rifinitura. Jadi pendekatan antara between the lines dari final third. Jadi kayak kalau kayak misalnya kita lihat Insigne kan dia mainnya di kiri toh.
Kiri benar.
Di kiri. Tapi kalau misalnya Spinazzola main, itu kan Spinazzola sampai ke depan tuh. Nah Insigne itu yang manfaatin half space. Jadi half space itu dia cut inside masuk ke tengah, manfaatin di half space-nya pemain belakang dan final third kayak gitu. Nah, prof dan P-nya itu si apa? Profondita kalau nggak salah. Okay. Jadi profondita itu space yang di yang ada di space in behind. Jadi kayak antara back sama yang ruang kosong di belakang itu kan di belakang back. Jadi kayak gitu-gitu mainnya. Nah, itu kenapa Italia mainnya nggak kayak Italia, karena si VCD ini merasa kalau misalnya Italia itu bukan Catenaccio kayak gitu.
Ah, Italia itu Catenaccio.
Kalau VCD itu karena dia itu kan apa ya? Dia kayaknya anak didiknya Arrigo Sacchi atau dia dia ngikutin Arrigo Sacchi apa gimana? Jadi dia tuh percaya kalau Italia itu bisa nyerang. Kayak gitu.
Enggak, sebenarnya tuh udah enggak pakai pola itu lagi karena back-backnya tuh udah enggak mampu. Cellini tuh udah enggak mampu.
Itu udah enggak mau lu.
Bonucci ya masih main enggak ya? Maksudnya udah enggak apa ya? Back-backnya tuh udah enggak mumpuni gitu loh untuk nahan serangan-serangan. Kalau gue ya ngelihatnya kayak nahan serangan pemain-pemain muda tim lain lah yang cepet segala macam. Emang udah gak bisa, itu kan pragmatis. Itu kan Catenaccio itu dianggap sebagai sepak bola pragmatis gak sih?
Iya,
sepak bola yang itu, lu gak bisa. Sekarang orang mainnya
Tapi kalau misalnya tadi kamu ngomong Chiellini sama Bonucci itu udah gak bisa Catenaccio loh, wong Jose Mourinho ngomong Chiellini sama Bonucci itu bisa ngedidik back-back lain kok.
Itu kan ledekan gue aja, Wan.
Iya.
Tapi. Mana mungkin lah gue menghina pemain Juventus.
Ini kayaknya Juventus semua nih.
Iya juga ya.
Jadi ini mah sok-sokan aja ngomong-ngomong. Iya, sebagai fans Inggris, padahal emang enggak. Sebenarnya enggak gitu.
Ini juga buat ini, buat nyebut nama Mourinho lagi. Kan udah diluahin.
Padahal enggak penting ya.
Gak penting sih.
Lu gimana nonton? Gimana ya? Jadi di AS Roma sekarang?
Oh iya dong, Daji Roma sekarang.
Daji Roma. Main pesta, emang enggak penting. Pengen nyari perhatian lagi aja.
Jadi,
terus kemarin gue sempat yang kayak, ah kayaknya Inggris bisa nih menang. Gara-gara gue tuh ngebandingin kan semifinal. Itali lawan Spanyol. So-soan lah gue baca statistik sekilas. Shoot on goal-nya berapa anjir? Shoot on goal-nya Itali cuma segini doang. Terus adalah pas gue liat bandingin sama Inggris, boleh juga nih gitu. Terus ada kan yang ngeledekin tuh, ah masa yang kayak gini bakal juara Inggris maksudnya. Terus ada yang balas lah, lu pikir Itali mainnya bener? Gak bagus-bagus amat lawan Spanyol juga.
Itu gara-gara sih. Itu Itali gak begitu bagus lawan Spanyol itu karena
kenapa?
Sebenarnya squad intinya apa squadnya Italia itu kan sebenarnya agak-agak goyah tuh. Ya. Spinazzola nggak ada, jadi mau nggak mau si Mancini harus mengubah taktiknya dikit gitu loh. Nah ini menurutku sih kalau misalnya besok di final, kayaknya kalau misalnya Southgate bisa itu dia bisa mengeksploitasi lini sebelah kirinya Italia. Emerson tuh belum bisa membaca gimana dia belum nyetel sama Insigne gitu loh. Jadi kalau misalnya Inggris bisa mengeksploitasi si siapa Emerson kanannya Inggris siapa sih?
Kanan Inggris kan Luke Shaw.
Kanan.
Iya kanan. Bek
kanan. Iya.
Luke Shaw
maju ke depan.
Luke Shaw.
Oh, kok Luke Shaw?
Kok Luke Shaw?
Eh kiri ya dia.
Kalian itu loh.
Itu pemain kalian loh. Kok gue iya-iya aja.
Lupa gue.
Siapa kemarin?
Ngejebak doang. Trippier.
Ah iya, Trippier. Walker ya.
Trippier, iya. Itu mau dibeli MU tuh. Atletico ya lah.
Ya lah, udah tua. Ngapain.
Keren banget loh dia, coy.
Tapi pantas gak sih?
Pantas buat apa nih?
Di MU. Kenapa kita bahas MU? Ini kan kita bahas ini.
Gak apa-apa lah. Katanya ngalor ngidul aja.
Ngalor ngidul aja.
Boleh lah dibeli, tapi
nggak pantas paling cuma bertahan 2 tahun habis itu udah.
Cuma ada kan juga yang bilang kalau misalnya Southgate ini kan sebenarnya nggak tertebak juga strateginya tuh dia tuh.
Southgate
ada itu, yang bilang gitu.
Southgate nah, itu bisa ditebak. Waktu kemarin yang lawan Jerman kan Inggris itu kan biasanya main dengan 4 back kan. Terus pas lawan Jerman karena Southgate itu kayaknya bisa ngebaca gaya mainnya Jerman yang lebih rigid, lebih lebih kaku karena udah pemain-pemainnya udah kayak gitu kan, udah tua lah. Dan bener, jadi pas lawan Jerman, Inggris cuma pakai 3 back, terus 4-4, jadi dia ngeladenin Jerman dengan 3-4-3. Pas Jerman tuh kalau nyerang waktu itu pakai 2-3-5, jadi strikernya 5, tiganya tengah. Nah, Inggris nurun jadi 3-3-4-3 itu jadi 5-5-3-2 apa ya, berapa gitu. Jadi makanya Jerman tuh kayak bingung gitu loh, gimana mau nyerang Inggris, backnya banyak banget.
Ya, backnya banyak banget. Itu sih yang aku lihat kemarin kayak gitu. Kalau Rara sendiri melihat besok final, pos mana sih yang buat Inggris bisa cari kasih peluang Itali gitu kan? Maksudnya pos mana dari Itali yang bisa diserang lah buat Inggris? Posisinya maksudnya.
Ya, hilang dia.
Ya, hilang.
Terus piye?
Nah, lanjut aja, lanjut. Jadi, nungguin Rara nanti masuk ya. Jadi, salah satunya back kanan apa back kiri gitu kan, back-nya yang dieksploitasi. Mungkin ada posisi lain mungkin yang bisa dieksploitasi dari pemain-pemain Italia.
Mungkin kalau eksploitasi, kalau misalnya Italia build up-nya kan dari belakang, terus kalau udah nyerang kan itu dia high defensive line juga loh. Nah, kalau misalnya Southgate bisa memanfaatkan ketenangan, maksudnya pemainnya tuh mainnya kalem ngeladenin Italia, terus dapat bola langsung counter. Kan mau enggak mau pasti Harry Kane seperti kayak kemarin-kemarin dia drop deep, turun jadi nomor 10. Terus manfaatin lebar lapangan, soalnya ya lebar lapang kalau Italia nyerang pasti kan tinggi banget tuh high defensive line-nya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Mau saya tetap mikirnya sisi sayap sih, sisi sebelah sayapnya Italia. Dari Di Lorenzo atau dari Emerson. Kayak gitu. Manfaatin kecepatan pemainnya Inggris kayak si Saka atau si Sterling.
Jadi mungkin dari sayap mungkin ya, sayap dari Inggris yang bisa dieksploitasi sama Italia mungkin ya. Kalau ngelihat lini tengahnya juga kayaknya agak susah juga sih ya. Benar nggak sih?
Kalau lihat lini tengahnya kayaknya solid banget lini tengahnya. Inggris sama Italia lini tengahnya sama-sama solid. Saya malah nggak nyangka kalau si siapa sih pemainnya Leeds itu? Calvin Phillips bisa main konsisten di Euro ini, benar-benar yang suatu hal yang luar biasa sih. Cuman satu yang masih mengganjal di Inggris itu kalau saya, kenapa Jadon Sancho nggak main gitu loh.
Lebih memilih Bukayo Saka daripada
Jadon. Iya, lebih milih Bukayo Saka gitu.
Mungkin ini kali ya, dapat dispensasi karena dia mau pindah ke MU, ya udahlah urusan administrasi diberesin dulu, kalau udah beres baru main di Inggris kan mungkin.
Berarti secara nggak langsung kayaknya Inggris ini agak-agak ini ya, kalau misalnya pemain Inggris tapi nggak main di Liga Inggris kok kayaknya merasanya mereka kayak
kok hilang ya tadi ya
gitu ya.
Iya,
ya nggak tahu hilang ya,
Pak. Sinyal lu mungkin.
Kalian ngomongin gue ya? Aduh.
Menurut lo apa namanya?
Lu pertanyaan jangan susah-susah aja yang enggak bisa gue jawab.
Enggak, gampang aja.
Uang dijawab semua kok gimana?
Besok nih final.
Ya. Oh, dia nanyanya. Nanya rumit-rumit. Gue kan sebagai penonton bola abal-abal kan berasa kayak ditanya kayak ruang taktik.
Apa-apa.
Kenapa?
Besok final nih lawan Italia. Ini
gua juga enggak nonton kok, Jal.
Iya, kenapa jinx? Takut nge-jinx.
Jadi kemarin enggak, gua mau cerita sesuatu dulu. Jadi ya, kan selama ini kan maksudnya gua berapa kali tuh enggak nonton ya. Terus ada berapa kali gua nonton tengahnya karena ketiduran dan emang jamnya kan emang banyak yang enggak manusiawi ya. Karena emang harus bangun pagi. Terus gua ada satu momen, ya gue dibully netizen lah. Netizen itu sama juga fans-fans MU juga yang larang gue nonton MU kan, karena gue dibilang jinx. Bagi yang nggak tahu jinx, itu kayak bikin sial gitu kalau lu nonton kalah. Nah, gue dianggap jinx dan itu terbukti di beberapa banyak match lah. Terus kemarin tuh sempet gue tuh nonton lawan apa ya, pokoknya yang menang 0-2 tuh lawan apa ya?
Jerman.
Ya Jerman ya. Mm-hmm. Ya Jerman gue nonton kan. Terus gue tuh nonton tuh. Gue harus kuat, mata gue harus kuat jidat. Gue gak ngegugulin, malah kesel kan sama Sterling tuh. Gak, wih itu parah Sterling main di situ.
Oh
tuh.
Yang itu blunder itu kan.
Iya, gak ngoper sama sekali. Yang dia tuh, iya ada yang kosong gitu tuh. Sampai gue kesel, yang sampai anjir parah Sterling. Oh ya, oper anjing gitu-gitu kan. Gue tuh udah mulai tuh, menit 50 kok ketiduran coy.
Oh oke.
Okay. Ketiduran. Tahu gak dia ngegolinnya menit keberapa? Ke 60-an.
Iya 60-an benar.
Iya, jadi gue tuh anjir gue nonton gak ngegolin, udah marah-marah. Deh ngegolinnya setelah gue tidur. Setelah itulah gue agak krisis kepercayaan diri kan. Semifinal kemarin gue nonton gak enak, nonton. Gue setelah alarm. Jam 3, jam 4, jam 5. Jam 5 tuh maksud gue tuh untuk ngecek live score kan. Jadi pas gue bangun jam 3, nonton gak ya? Jangan ntar kalah. Jadi gue tuh mulai kepikiran itu. Jadi kalau gue nonton ntar kalah gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk gak nonton. Pas bangun menang gitu. Hampret bener. Gitu. Jadi ada momen dimana gue percaya kalau gue tuh punya jinx gitu. Ya, bahkan timnas. Tapi itu kan mitos ya saudara-saudara.
Enggak juga ada yang realitas.
Gitu, apa-apa besok-besok kenapa?
Oh, final Itali pos mana aja yang bisa dieksploitasi nih?
Aduh, mana ya? Gue gak terlalu merhatiin mainnya Itali sih. Kalau nanya gue kayak gitu. Cuma maksud gue kalau gue manfaatin aja. Tapi gak tahu ya, Southgate tuh gak kebaca dia mau masuk siapa hari ini. Itu kan benar maksudnya kayak Sterling udah pasti iya. Bakal tetap dipasang, Kane udah pasti, back-backnya udah pasti. Cuma yang mau ngacak-ngacak kan nggak tahu nih strateginya. Soalnya Sergit lagi pintar, padahal gue ngeliat selama ini dia bleh loh.
Bleh.
Iya yang kayak dulu apaan pelatih apaan sih Sergit ini gitu, kayak nggak yakin gitu. Jadi kayak apa Inggris kalah kayak udah pelatihnya bleh gitu. Gak percaya gue sama dia tuh. Tapi kesini-sini kok apa ya, kok mengejutkan ya pilihan-pilihan pemainnya gitu-gitu loh.
Yang kita bicara awal tadi kan keberuntungan Inggris tuh.
Gak juga. Cuma maksudnya gue sampai gak kepikirannya. Dia tuh ternyata katanya itu, ini kan orang yang bilang kan, Sancho itu kan waktu masih ribet-ribetnya mau pindah ke MU itu kan, itu kan dibilangnya dia gak dimainin karena dia tuh lagi gak fokus, karena lagi fokusnya sama United. Transfernya dia gitu. Setelah transfernya beres dan Semi udah mau ngumumin, baru dia dimainin lah. Kepikiran gak lu kalau lu jadi ini? Kok Southgate kepikiran gitu? Berarti kan dia gak bleh-bleh amat sekarang.
tapi kenapa, tapi mungkin gak besok itu final Sancho jadi kartu asnya Southgate dimainin sejak awal.
Iya. Malah kan
jadi kejutan kan, nggak ketebak bisa. Kan mainnya Sancho
nggak ketebak gimana. Jadi maksudnya starting line up-nya tuh maksudnya dia tuh punya banyak pilihan gitu loh. Coba tuh dia tiba-tiba masang Rashford ya kita nggak tahu kan.
Iya, cuman kayaknya minim banget ya Rashford bakal main di final nih, ngeliat kondisinya dia kayaknya berat
kayaknya. Tapi hari ini Maguire aja habis cedera langsung dimainin kan, maksudnya setelah sembuh.
Iya, tapi Rashford kan belum ini.
Iya, cuma maksud gue dia kayaknya Southgate juga fokusnya pertahanan juga. Jadi si ini cuma ngandelin si Sterling sama si Kane doang. Makanya si Sal kan lebih sering ke depan kan. Iya. Tapi kan emang perannya dia kayak gitu ya dari di klub juga ya.
Perannya itu memang.
Iya, sisinya ada.
Show itu sama mirip banget sama Spinazzola.
Oh iya.
Mirip banget gak yang mainnya sama Spinazzola?
yang nyisir kanan, nyisir yang pinggir, crossing udah.
Speed juga dapat gitu kan. Cuman ini kayaknya kok nggak tahu. Aku ngerasanya Sancho dimainin sejak awal karena Sancho mainnya di kanan kan.
Yes.
Sancho mainnya di kanan, Itali lemah di kiri, ketemulah.
Bisa tuh sama.
Kanannya tapi Itali emang kanannya Itali tuh ini ya, dia tuh nyerang kanan kalau gue lihat sepintas ya. Dia nyerangnya dari kanan ya banyakan ya.
Kanannya Itali itu siapa sih?
Itali.
Di Lorenzo sama ini Berardi Chiesa, Chiesa.
Chiesa kan biasa jadi subs aja, tapi kayaknya dimainin dari awal deh. Hmm.
Nah, enggaknya kan kalau ketemu apa?
Enggak, kalau ditanya kans juga, gue kan nggak bisa nebak ya, maksudnya strateginya Southgate gimana besok. Cuma kan ini ya, Inggris kan diuntungin banget karena semacam main di kandang. Gimana? Ya emang nggak adil, nggak netral itu, kalau gue sih. Tapi memang kan ada konspirasi kalau misalnya Inggris emang juara tahun ini. Jadi ya udah, mendingan gue fans Italia udahlah, pasrah aja gitu loh.
Tapi enggak sih, kalau dibilang Wembley itu kandangnya Inggris, enggak juga. Mancini dapat juara di Wembley pas sama City. Jadi ya
beda dong, kecuali mainnya di Old Trafford kan beda, atau di Etihad bro. Ini maksudnya di Inggris Raya gitu loh.
Sebelum di final kan kita juga main juga kan tuh di Wembley.
Iya, lawan ini, lawan kemarin yang itu Spanyol ya kan?
Spanyol kan main Spanyol.
Iya, bukan masalah stadionnya, tapi bukan masalah pendukung ya. Dan gue denger-denger katanya fans Italia nggak diizinin masuk stadion, ayo loh.
Terasa juga.
Iya, konspirasi, makanya gue yakin banget Inggris juara. Okay. Kenapa? Di luar gue sebagai fans Inggris ya.
Juara tapi non teknis.
Gitu.
Juara non teknis.
Non teknis, ya ya. Gak apa-apa, bodo amat. Pokoknya coming home.
Enggak lah, enggak juara.
Nah, ngelihat semifinal kemarin nih, yang Inggris menang 2-1 di extra time, kan itu ada insiden tuh, Sterling jatuh. Menurut kalian tuh gimana tuh?
Itu diving.
Oh, itu diving.
Kita seiya sekata itu diving, udah.
Itu diving, ya udah. Tapi kan itu yang bikin sepak bola ini seru, coy.
Yes.
Cuma persoalannya lagi, VAR-nya kemana di saat momen seperti itu gitu loh?
Kan ini udah disogok.
Non teknis.
Non teknis lagi dong.
Non teknis. Tapi kan emang ada yang bilang, maksudnya kans untuk penalti itu emang banyak gitu. Karena emang kan Inggris nyerang kan. Shoot on goal-nya itu banyak banget, dia ada 10 kalau nggak salah tuh, on target-nya tuh ada berapa ya? 3 apa 4 lupa gue. Maksudnya dari sekian itu ada ya tuh yang analisis ya, maksudnya ketika lu udah nyerang banyak ya udah, itu tuh salah satu bagi strategi gitu loh. Maksudnya diving itu ya strategi, walaupun ya kotor sih menurut lu. Tapi ketika lu udah nyerang, artinya tuh itu bukan diving yang, kalau ini subjektif gue, maksudnya itu bukan diving yang tau-tau ada, emang dia kan nyerang kan, maksudnya dia tuh porsi nyerangnya tuh banyak. Ya udah, kapan lagi dapat gol kalau nggak gitu. Dalam otak Sterling kayak gitu.
Iya, betul.
Nah, menurut match besok nih, berjalan 1 menit, apa dilanjutin adu penalti ini?
Nggak tahu, jauh gue.
Iya.
Kalau gimana, Pak?
Gimana?
90 menit lah.
90 menit ya?
1-0.
1-0. Yang bikin gol?
Harry Kane.
Inggris juara. Kalau Mirwan sendiri? Besok bakal
sembilan. Kalau Mirwan pasti mikirnya ini, adu penalti, tahu gue.
Awalnya mikir kayak gitu. Cuman kalau misalnya sampai ke adu penalti, udah jelas Inggris kalah, udah.
Okay. Iya.
Kalau udah.
Tapi adu penaltinya ini dulu. Adu penaltinya kudu ada yang nganduk pemain Itali dulu.
Oh. Iya. Berarti siapa? Calvin Phillips.
Enggak lah, Harry Kane lah. Yang nanduk.
Tapi kalau
kan kapten.
Kalau aku ini kayaknya. 2-0. 90 menit tapi.
90 menit.
Yang bikin gol?
Chiesa sama Verratti.
Verratti. Ah, lu gak masuk akal. Lu gak ngeliat back Inggris keren itu.
Ya kan
di depan publik sendiri.
Manfaatin errornya aja, salah satu dari John Stones atau Maguire, kayak kemarin yang golnya gol hadiahnya Barella ke gawangnya Belgia kan?
Oh iya
itu. Itu kan sebenarnya bisa clearance pemainnya backnya Belgia, cuman masih main back pass kayak gitu udah kecolong sama Barella.
Itu kan back Belgia beda dong dengan back Inggris.
Oke, baiklah.
Lu kok nyamain sih Belgia, tim yang katanya generasi emas, apaan?
Iya ya.
Emas palsu itu.
Emas Pilox itu.
Iya. Itu loh Pilox yang kayak ini. Yang dipakai sama manusia silver itu kan, nah yang bentukannya gitu tuh.
Oh, yang di lampu merah itu ya.
Iya. Di Pilox doang emasnya. Padahal kan favorit juara juga ya. Dia tuh soal berapa kompetisi ya terakhir ya. Dia kan diunggulkan ya.
Apalagi ngelihat Lukaku dari awal kompetisi, ngeri banget kayaknya.
Wah, itu pemainnya ngeri-ngeri. Maksudnya lu, gue tuh kalau ngelihat ibarat ya, lu kalau timnas tuh kan ya anggaplah gue yang awam-awam masalah pemain-pemain gak hafal-hafal semua lah. Lu kalau lihat starting eleven-nya sih sama sampai substitution-nya si Belgia tuh lu kayak nama yang familiar gitu.
Iya.
Tapi itu nama yang udah terkenal. Si ini. Anjir kalau lihat komposisinya.
Dan setiap pemainnya tuh ini starting line up di klub.
Betul.
Pemain-pemain utama di klub masing-masing. Terus terus sub yang ngegantiinnya sama juga.
Sama bagus.
Jadi gua kadang-kadang bingung gue sampai ngeliat ih kok gini-gini doang ya mainnya ya kayak apa ya
itu kayak ngeliat Belgia di Euro 2020 ini sama kayak pas ngeliat mereka di Piala Dunia.
Tuh.
iya kayak ya kan kayak kenceng banget nih Belgia kayaknya lah memble
kalau knockout ya
Belanda memble juga Jerman juga memble
iya.
Oh, Jerman kalau kota gue sih udah habis.
Habis ini. Ya? Udah waktunya sih memang sih ganti.
Bukan materinya bagus-bagus tapi
udah. Iya. Udah ganti pelatih, lo udahlah.
Iya, besok kan udah ganti
pelatih. Udah ganti. Siapa penggantinya?
Hansi Flick.
Oh iya, Hansi Flick.
Prancis juga harus udah ganti tuh, Deschamps tuh. Aduh. Udah
mau ganti siapa emang? Udah cowok
mau ganti Deschamps.
Siapa tahu si Zidane mau.
Ah, enggak kayak lagi ribet sama frustrasi sih dan.
Iya, maksud gue masanya tuh udah habis gitu loh.
Iya. Iya.
Dia jadi pelatih kalau gue sih.
Kalau Inggris misal Southgate udah cabut dari Inggris.
Nah, itu siapa ya?
Iya. Sir Alex Ferguson.
Sembarangan.
Ya jelas bukan enggak sih. Gue tahu siapa.
Ngomong enggak difilter loh.
Jangan bilang David Moyes.
Bisa jadi David Moyes loh. Tapi gak tahu ya, dari dulu tuh gue pengen Inggris itu dilatih sama ini.
Siapa?
Harry Redknapp.
Oh, Harry Redknapp.
Iya.
Harry Redknapp. Oh, omnya Lampard ya?
Iya, tapi maksudnya dari dulu tuh dia tuh pernah kan, tapi nolak. Gak tahu nolak apa, emang cuma kayak isu-isu doang. Harry, your country needs you, gitu-gitu. Gue inget banget gue nge-tweet itu gara-gara rame nih. Yang ngegantiin Eriksen siapa gitu-gitu dulu.
Tapi Harry Redknapp itu apa U23 gitu kan, terus nggak mau dinaikin ke senior gitu.
Oh si Redknapp-nya memang nolak gitu.
Memang nolak. Dari Eriksen. Abis dari Eriksen tuh siapa sih? Fabio Capello.
Capello kayaknya iya.
Capello. Iya enggak. Anjir ke para bagus.
Iya ya pas zaman Capello Inggris kenapa jadi kayak gitu ya?
Ya emang kayaknya apa ya? Gue kadang-kadang ngeliat. Tapi banyak juga sih ya klub ya yang maksudnya timnas ya yang misalnya manajernya tuh dari negara lain orang. Tapi kayaknya nggak blend aja gitu loh kalau Capello ngelatih timnas Inggris.
Iya.
Waktu itu juga kayak yang kayak nggak cocok deh gitu.
Apalagi
padahal kan Joaquin lagi sukses kan, habis sukses dari Juve itu ya.
Madrid kayaknya.
Madrid. Dulu ya, Madrid ya. Iya, maksudnya kayak waktu itu kayak Capello kan namanya ini banget ya. Terus ngelatih tim. Iya, kayak nggak cocok aja.
Belum Mancini kan?
Iya.
Ventura ya.
Ventura. Itu disaster banget itu di Italia. itu pelatih paling disaster, paling bencana banget itu pas FIGC nunjuk si Ventura, astaga.
Tapi emang Italia itu, kalau nggak tahu ya, dari dulu gue liat Italia cocoknya dilatih sama orang Italia.
Gitu. Iya memang, itu yang jadi pertimbangannya kenapa FIGC tetap ngambil orang
Manggil
Italia.
Manggil Mancini lagi ya.
Pertama habis... kan Mancini ini kosong kan, maksudnya dia habis ngelatih mana sih kemarin tuh? Liga Rusia apa gimana?
Mancini nanti pensiun, apa ntar diganti, ganti siapa lagi coba? Marcello Lippi.
Sembarangan loh.
Saking maksudnya ya udah ini aja lagi. Itu aja.
Kalau iya siapa ya kandidat berikutnya?
Ini Gattuso mungkin.
Gattuso itu ini nggak disangka-sangka gagal di Milan tapi berhasil di Napoli itu
siapa?
Luar biasa.
Gue tahu siapa?
Siapa?
Andrea Pirlo.
Wah. Boleh itu.
Iya kan, boleh kan.
Boleh
itu. Semua sepakat kan.
Iya.
Boleh. Tapi dari junior dulu lah, jangan langsung.
Iya.
Iya, maksudnya kan Mancini mungkin ini boleh lah Pirlo.
Tapi boleh. Tapi Pirlo di Juve dapat gelar itu. Bagus sih, maksudnya awal-awal karir dan langsung latih klub gede ya.
Tapi ada yang bilang gini, Wandi.
Apa?
Ah, pelatih manapun juga ngelatih Juve dengan dengan materi pemain kayak gitu bakal angkat piala. Sembarangan ya. Ada yang bilang gitu, jadi maksudnya bukan sebuah pencapaian yang wah banget gitu.
Bilang. Ada yang bilang kayak gitu.
Ada itu. Ah, pelatih manapun juga kalau dikasih materi gitu menang-menang aja.
Menang-menang
kecuali
aja.
Ini ya, Liga Champion ya.
Nah, susahnya itu Liga Champion kalau Juventus tuh belum ada mental di situ.
Iya.
Kenapa ya? Mental. Kenapa ya?
Iya, mental kayaknya.
Mental pelatih.
Mental apa ya maksud gue? Gue sekarang percaya gue sama yang namanya kesialan, keberuntungan di dalam sepak bola tuh. Maksudnya jadi... ketika lu gacor di grup di liga sendiri. Wah banget ini. Tahu kalah apa ya? Tersingkir sama tim misalnya yang sebenarnya bisa lu kalahin. Kayak gue kayak gitu. Apa ya?
Iya, mental pelatih udah.
Mental pelatih.
Allegri di Eropa juga.
Iya.
Enggak gimana-gimana gitu kan. Pirlo juga yang belum.
Yang kemarin yang Juve kalah 4-1 sama Madrid itu. Siapa sih pelatihnya? Allegri ya?
Allegri.
3-1 apa 4-1 sih itu?
Maurizio Sarri. Bukan ya?
Yang Ronaldo
Sarri
itu.
Sarri. Loh.
Masa Sarri. Sarri kah?
Enggak tahu, lupa gue. Tapi
oh iya,
Sarri. Parah.
Iya, Sarri kayaknya ya.
Ya, Sarri, Maurizio Sarri. Nah, pelatih-pelatih kayak gitu kan di Eropa juga belum ada pengalaman, jadi enggak susah. Kecuali nge-hire Marcelo Lippi lagi boleh.
Balik lagi.
Bahkan sekelas Conte pun nggak bisa ya.
Iya, sekelas Conte. Karena waktu itu Conte juga di lokal juga bagus, kemudian experience-nya di Eropa juga belum bagus juga kan.
Tapi gue pengen ngomong, tapi ntar Mirwan besar kepala lagi.
Apa Mourinho?
Iya, waktu jadi juara Porto juara kan maksudnya siapa sih dia gitu. Maksud gue kalau misalnya emang udah lu ya beruntung, ya beruntung aja. Kalau lu ngomongin pengalaman ini orang di Eropa segala macam, banyak kok pemain yang berpengalaman di Eropa gagal juga.
Kalau kita ngomongin Mourinho nih, ngomongin Mourinho bentar.
Enggak, lagi enggak ada topik buat itu.
Kenapa sih pada menghindar sama Mourinho? Kenapa?
Enggak tahu, sebel aja. Gue sih bukan hater sih, sebel.
Kalian tuh ada masalah apa sih sama Mourinho ya, astaga.
Gak ada
masalah.
Gak ada. Cuma kayaknya dia satu-satunya ini. Oh, gue juga Gue selama ngefans MU kayak cuma dia sama Van Gaal yang gue bilang out.
Anjir.
Sebenernya gue Jose out, Van Gaal out.
Mungkin gak ya kalau misalnya Mourinho gagal, dia udah berapa tahun sih tanpa gelar? Ya, 4 tahun ya?
4 tahun.
Terakhir gelar di MU kan?
Iya, yang Eropa.
Mungkin gak sih kalau katanya temanku kan, Mourinho itu sebenarnya yang bikin dia bisa sukses di domestik sama Eropa itu kalau dia ada yang ngeladenin dia cywar. Di press conference gitu loh, kayak pre match atau post match itu. Kalau kita lihat sekarang kan belakangan ini nggak ada yang mau ngeladenin Mourinho di press con kan?
Ya karena capek, ngapain Wan?
makanya dia kayaknya, aduh ini nggak ada yang mau sayur.
Ini ya, ibarat orang ini yang kayak mau main tapi kurang motivasi itu ya.
Iya, dia tuh.
Sebenarnya dia tuh maksudnya.
Kan emang gila kan dia tuh.
Enggak sih, enggak kayak gitu sih. Mungkinnya bisa sukses tuh karena kalau buat aku ya enggak ada masalah internal di ininya sih,
di klub ya.
Staff timnya ada.
Di staff.
Ketika banyak Mourinho gagal ataupun dipecat ataupun dia ngundurin diri, itu pasti ada masalah internal sama staff atau pemainnya atau pelatih itu pasti.
Ya.
Cabut dari Real Madrid bersisi paham dengan Iker Casillas kan waktu
ya,
itu. Terus di MU sama Pogba juga. Cuma di Inter doang kayaknya dia nggak.
Iya, dia di Inter tuh pemainnya warrior semua itu mau
sampai. Iya mau diapa-apain.
Iya sampai itu ngomong, saya jadi winger tuh kalau cuma sama Mourinho, kalau yang lain bodo amat.
Tapi itu juga Internya generasi emas sih, tinting semua itu, Maicon ya, jamnya itu ya.
Iya Maicon.
Maicon Zlatan Ibrahimovic.
Siapa ya? Yang waktu treble Zlatan udah nggak ada.
Treble itu malah pemainnya tuh depannya malah ya mau dibilang elit juga enggak.
Itu
modal Eto'o yang sisanya siapa? Pandev, Milito.
Milito doang.
Iya.
Pandel ini lagi. Tapi emang, tapi kalau misalnya kan zaman dulu mungkin nggak tahu ya kalau kalian ya, gue kan belum nge banget ya sama maksudnya. Dulu tuh nonton bola ya udah nonton bola aja seru-seru gitu. Tapi kalau lu sekarang misalnya lihat lagi main permainan Inter zaman itu, anjir itu nggak banget tau.
Iya kayak, itu main apa sih sebenarnya?
Yang Inter parking itu? Parking bis itu benar-benar apa sih anjir? Terus cuma sih golnya. Ih, gue sampai yang waktu gue kayak pernah cerita, gue tuh kan nonton final champion Inter Munchen ya.
Yeah,
itu kan di kandangnya anak Ichi kan, Ichi Bandung. Terus temen gue kan dijebak sama temen tuh. Karena nonton kan zaman dulu kan maksudnya saking lu sukanya nonton bola. Jadi maksudnya semua match kita nonton kan, apalagi yang big match gitu. Nonton ini yuk, nonton final champion. Oh, oke, di mana? Nobar aja nobar. Ah, gue pikir nobarnya tempat netral, dibawalah ke kandang Ichi, tempat anak Ichi nobar kan, anak Inter. Wah, yang datang yang non-Inter tuh cuma gue manda satu, temen yang anak MU juga. Wah, apa-apaan nih gue bilang kan. Makanya gue sempet yang kayak muncul-muncul kan nyerang ya.
Maksudnya
dikurung kan Internya tuh.
Iya.
Wah, bentar lagi gol nih, bentar lagi. Jadi ketika nyerang tuh gue kan bersorak sendiri dan liatin orang kan. Toto pas liat anjir, maksudnya golnya tuh
ya, golnya Milito itu kan gol apa sih, serangan balik apa gimana,
counter attack
benar.
Orang sendiri naon sih anjing gitu,
nggak banget
apa ya, nggak banget gitu loh. Dan hampir semua permainan dia di tahun itu kan gitu aja kan. Mereka tuh masuk final tuh ngalahin Barcelona kalau nggak salah ya.
Iya, ngalahin Barcelona yang Mourinho yang tunjuk.
Dan yang ngalahin Barcelona itu lebih parah itu, dikurung gitu.
Makanya.
Lebih parah dari Munchen.
Lebih parah dari
Munchen. Jadi kayak yang lu mau bawa ini ke MU misalnya gitu ya. Maksudnya kan orang kan suka yang atraktif kan. Sepak bola yang atraktif gitu ya. Anjir apa-apaan. Yang parkir-parkir back sampai bingung.
Stres sendiri loh gue bayangin.
Stres. Tapi bener kalau yang menang menang. Iya, cuma memang kan orang nonton bola kan juga ada juga yang nyari hiburan ya.
Yang atraktif gitu kan. Menang oke, menang, tapi kan...
menang tuh senang. Menang tuh lebih senang kalau mainnya bagus gitu. Terus. Ya menang kan senang, tapi kalau mainnya bagus kan lebih senang gitu. Yang ada apa ya? Nonton bola itu kan apa ya? Memacu adrenalin penonton juga kan.
Kalaupun kalah,
kalau misalnya yang...
kalaupun kalah main bagus juga kita tetap seneng.
Kayak nggak juga sih. Main, nanti lu membenarkan ya, kata iya. Seseorang lagi. Nggak kalah tuh mau main bagus juga ya kayak ini. Tapi kalau di kompetisi yang misalnya yang langsung gugur gitu ya kesel. Tapi maksudnya kalau misalnya dalam musim yang panjang terus misalnya main bagus, wah ada harapan nih gitu. Cuma kalau mainnya kayak gitu anjir, gue tuh kayaknya mulai malas nonton MU tuh pas Mourinho jadi manajer deh. Sampai serius karang. One, saking gue bosennya, maksudnya bosen tuh kayak apa ya?
Ya nggak jelas permainannya.
Iya, mau ngapain sih gitu? Van Gaal tuh masih mending lah, masih maki-maki orang apa segala macemnya. Mourinho menang sih, gue selalu pas dia main ah menang sih ini, tapi ya mainnya nggak usah ditonton gitu, lihat live score aja kalau Mourinho tuh
sampai sekarang ya.
Iya kalau gue sih ya, tapi kan di luar itu kan ya udah dia pernah jadi pelatih yang hebat, tapi ada yang bilang tuan kalau spesialnya habis. Tuh udah hilang.
Oh jadi apa tuh julukannya
kalau ya no. No one. No. Kan special one, jadi no one. Gitu lah.
Jadi buat besok nih, buat rata tetap Inggris ya yang menang.
Ya, harus lah, harus yakin.
Kalau buat Mirwan juga sama lah ya. Inggris apa Italia nih? Italia ya.
Italia nih, 2-0.
Ingat tuan, faktor non-teknis.
Disclaimer nih.
Tim panitia kalau di
aku tuh, Twitter. Aku tuh 98 masih dukung Inggris.
Tapi?
Pas Beckham di-tackle sama Simeone, terus Euro 2000 dia gagal tendangan bebas, tendangan penalti, udahlah stop, udah, ngapain dukung negara ini, udah stop.
Kok lu baru itu ya? Gue tuh baru dukung Inggris dari, oh jadi gue menggantikan luan. Kan gue dukung Inggris.
Aku ingat banget memori masa kecil itu kan. Waktu itu kan beli tabloid bola. Terus ada poster Piala Dunia kan. Yang yeah. Belanda, terus ada Mark Overmars dan segala macam. Ada Inggris juga. Nah Inggris itu aku gunting sendiri. Terus tempel di ini, di atas tempat tidur kan yang di tembok itu. Udahlah dukung inilah. Kenapa Beckhamnya kartu merah sama Simeone gitu kan. Udah masih menaruh harapan Euro 2000 kan. Kan anak-anak taunya apa gitu kan. 2000 kok bapuk gini sih? Ya udahlah, berhenti udah kan? Udah. 2002 dukung Italia, Italianya kalah.
Lu jinx juga berarti.
Dari zaman dulu udah jinx ya.
Oh, tapi 2006 ya.
Oh. Ya, 2006 itu
momen lah. Kalau gue maksudnya kan semua tim yang dimasuki David Beckham kan gue dukung.
Nah itu juga yang bikin dukung Inggris itu karena Beckham sebenarnya.
Iya. Terus maksudnya apa ya, dulu tuh kan orang tuh pada ngefans sama Belanda, kok gue nggak suka. Bokap gue juga sukanya Brazil, kok gue nggak males. Maksudnya males tuh dalam artian gue nggak ngedukung ya, biasa aja, suka aja lihat dia main. Gue aja pas 2002 apa yang dia kalah sama Senegal aja gue seneng gitu. Maksudnya kayak yang pembukaan kan ya.
Iya.
Terus maksudnya kayak iya gue udah ya emang tim jago ya. Terus udah kan ya, lu suka Inggris. Jadi kayak ngedukung karena pemain MU kan ada di situ kan, ngedukung timnas Inggris kan karena ngeliat pemain MU ada di situ kan. Terus kesini sih pas tahun berapa ya? 2002 juga kayaknya itu. Karena Inggris ini kan tidak menjanjikan ya. Kayak yang lu dukung tuh karena kayak kewajiban aja. Tanda kutipnya kewajiban gitu. Ah, mendingan dukung juga tim yang memang punya kans buat juara. Ya, suka lah. sama Jerman gitu. Jadi makanya apa ya? Jadi kalau disuruh milih timnas ya dukungnya emang dari dulu Inggris sama Jerman kan. Cuma kalau ketemu itu yang gue bingung.
Kayak kemarin.
Kemarin gue bingung, cuma kalau ditanyakan lebih condong mana? Ya Inggris lah, Inggris dalam artian kan udah lama nih.
55 tahun.
Lagi 55. Heeh. Udah lama, terus ya kasih lah, Jerman kan udah pernah gitu.
Bagi-bagilah
gitu. Walaupun sebenarnya gue juga sempet kesel kan waktu 2008 ya, yang harusnya gol, yang golnya Lampard itu kan masuk ya. Ya.
Yang 5-1 kalah.
Iya, sampai teman gue tuh yang garis-garis gawangnya tuh dimasukin gini lah tuh keluar lah sebenarnya kampret. Jadi digarisin segitiga gitu. Padahal kan itu umur masuk belum ada VAR. Kesel tapi ya udah dukung Jerman lagi aja gitu. Nah yang sekarang gue bingung kenapa Inggris itu timnas Inggris tuh punya haters.
Karena itu tadi karena dia tuh di Euro sekarang tuh sebagai panitia, jadi orang pada sirik gitu.
Kali ya. Ya bodo amat.
Iya, tipnya tuh karena itu dia tuh diuntungin non teknis kan. Tiap dia main di Wembley, main di Wembley ya diuntungin lah, sampai final pun dia. Itu yang bikin muncul di Inggris itu juga. Salah satunya juga pendukung di luar MU ya.
Aku juga dukung Italia tuh ya gara-gara taunya ya pemain Italia tuh banyak gitu kan.
Totti iya, kan zaman dulu.
Iya, belum ini sama Inggris kan, cuma Inggris taunya Beckham doang.
Maldini. Keren banget ya zaman itu ya.
Oh iya, keren banget zaman itu mah, gila. Tahun 2002 tuh gila.
Kalau itu munculnya itu semua tuh sampai ngefans ngefans sama Miroslav Klose gitu. Terus ngeliat Jerman waktu itu gila, Oliver Kahn gue tuh seneng banget gue kalau dia udah maki-maki orang kan. Makanya dibilang kayak singa kan dia tuh. Iya.
Itu internasional itu terakhirnya Oliver Kahn ya? Di 2002 itu apa ya? 2006?
Kan 2002 Oliver
Kahn. Masih main setelah 2002 kok.
Euro
2006 tuh dia belum nyur kok. Ingat gue.
Oh.
Sampai 2006 kayaknya Wan kalau gue salah. 2008 tuh baru.
Oh iya benar-benar.
Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Maksudnya suka aja ngeliat yang gitu tuh. Dulu ini, tapi maksudnya kalau gue kan nggak tahu ya kenapa nggak bisa ngefans sama timnas Italia. Padahal maksudnya sempat suka Juve juga kan. Tapi nggak ya. Menurut gue sih ngedukung timnas kan kayak kita seneng siapa aja gitu loh. Yang kayak dukung ini beda kalau kita kan dukung klub ya, kayak ada
ada ikatan emosional.
Ada ikatan emosional. Nah, ngedukung timnas dulu tuh kayak dukung ini gitu ya, kan orang yang
ngedukungnya berdasarkan preferensi personal.
Iya, perhelatan internasional tuh kan jadi perbincangan banyak orang kan. Jadi kayaknya wajib aja gitu ngedukung satu tim, ya udah gitu. Cuma makin kesini kan lu juga udah males kan, kayak sama aja sih kayak ngedukung klub. Kayak misalnya lu udah kepatil sama satu timnas, ya udah itu aja gitu. Makanya kalau sekarang tuh dukung Inggris aja.
Kenapa orang bisa ngedukung Inggris karena David Beckham, bisa ngedukung Italia karena Del Piero, tapi nggak bisa dukung Portugal karena Ronaldo?
Ada kok, ada.
Masa?
Tapi ada kok yang ngedukung Portugal karena itu. Setau gue ya dulu, temen gue dulu, kan gue juga sempat suka ya, temen gue kan dulu udah suka yang Milan, terus dia kan ngefans banget sama Rui Costa, sama ada juga yang ngefans sama Figo tuh. Dia nggak dukung Portugal, artinya yang ya preferensi lagi ya. Cuma gue menemukan beberapa orang yang mendukung Portugal tuh karena pemainnya, Figo apa segala macem gitu. Ada sih, tapi nggak banyak. Cuma karena Inggris tuh lebih banyak pilihan aja kali. Maksudnya orang suka Gerrard tuh bisa aja dia nggak suka Inggris, dia suka Lampard, dia suka itu gitu. ke siapa. Kalau Itali lebih banyak lagi gitu. Kayaknya semua orang-orang yang ngedukung-dukung. Jarang sih gue liat misalnya orang yang ngikutin Serie A. Misalnya dia fans Inter, fans apa ya, fans Milan. Rata-rata tuh pada ngedukung Itali.
Iya, sampai kemarin tweetnya si Mafia Wasit. Mafia Wasit apa siapa sih yang ngomong? Kenapa kalau negara lebih fans Italia itu lebih hafal lagu Fratelli d'Italia dibanding fans negara lain yang ngedukung tim ini, tim lain misalnya negara lain?
Iya, karena emang pertama kan kalau fans Italia, fans Serie A itu kan emang fans lama ya.
Iya, pasti dukung timnas Italia.
Iya, maksudnya fans lama ya. Maksudnya orang-orang yang dukung timnas klub-klub Serie A itu kan orang-orang lama. Yang maksudnya kayak udah ngikutin bola dari zaman baheula gitu ya. Terus ya udahlah. Pemain-pemainnya ya mereka misalnya tahunya pemain Italia banyak. Kan pemain Italia di timnas kan juga banyak main di liganya sendiri kan.
Iya.
Enggak kayak misalnya Liga Inggris kan banyak dari negara mana. Tapi kan di Serie A-nya kan banyak orang Italia asli lah, anak-anak putra daerah gitu lah kalau ibarat. Jadi karena suka klubnya itu ya udah ngedukung timnasnya juga gitu. Kalau gue lihat sih gitu.
Emang kayak gitu sih Italia.
Jadi orang-orang kayak Mirwan ini kan orang lama. Tua lah ibaratnya.
Enggak difilter loh.
Dulu itu gue fans Italia kan timnas. Nah, semenjak udah Piala Dunia 2006 udah juara.
Udah nih, selesai.
Udah selesai nih kayaknya.
Tapi bagus juga sih.
Bagus juga sih. Bagus.
Enggak, itu alasan yang bagus juga.
Udah selesai, udah ngerasain kan, udah pindah.
Udah selesai, abis itu muncul kan Spanyol, bagus. Karena filosofi permainannya sih, bukan karena timnya atau pemainnya yang bagus, enggak. Karena filosofi permainannya aja atraktif, enak ditonton, dan gua suka.
Nah itu kan lu anomali ya, artinya kayak kalau lihat orang yang suka Spanyol tuh rata-rata tuh pendukung Barcelona.
Iya.
Padahal
gue nggak suka. Kemarin juga gak suka, tapi gue tim bagus. Wah, bagus nih, ya udah gue dukung aja udah.
Ya gitu. Nah makanya pendukung Inggrisnya emang aneh. Ya maksudnya Toto misalnya ke kayak kemarin kan udah main nih ya 1-0 doang, ya 0-0 doang. Ini bisa nggak sih ke fase knockout gitu kan ya? Tapi kok tetap ngedukung? Itu juga aneh sih, gue juga bingung kalau ditanya.
Teknis tim panitia kan?
Enggak, maksudnya dari dulu sebelum ada yang kayak gini dari tahun-tahun sebelumnya, kok bisa-bisanya tetap ngedukung Inggris gitu loh? Padahal udah tau udah bab gitu. Kalau misalnya lu ngedukung Belanda kan masih kayak, iya emang mereka kan selalu sial ya, makanya dibilang dulu spesialis runner up ya. Tapi maksudnya kan mereka tuh di awal tuh gak gacor kan, kayak wah ada harapan nih bakal juara nih gitu.
Fase knockout
memang. Selain yang orang-orang ikatan
istrinya.
Maka orang yang ngedukung Belanda, ngedukung Italia itu kan mereka juga punya ikatan-ikatan emosional. Karena Inggris ini gue gak tahu ya, gak tahu, susah dijelaskan sih.
Emang susah jelasin sih, fans Inggris tuh.
Iya,
betul gue
sih. Iya kan, bingung kan lah.
Iya bingung, gue ngefans
MU, kalau
gak ngefans timnas Inggris, gak tahu kenapa.
Sama, gue juga merasa, kalau misalnya gue bukan ngefans Inggris karena gue fans MU gitu.
Mungkin gak sih fans MU yang gak ngedukung Inggris itu di dalam alam bawah sadarnya tuh ada tertanam United bigger than England gitu.
Banyak. Kan itu selalu banyak loh dari dulu itu digaungkan kan. Ya orang tuh cinta mati sama United tapi malas sama timnas Inggris. Sama ada orang sana juga kayak ada juga kok yang malas kayak gitu. Jadi maksudnya mereka gue dukung timnas ya udah segitu doang, enggak kayak ngedukung klub gitu.
Klub.
Tapi kalau timnas Inggris ya banyak yang ngedukungnya tuh ya fans-fansnya yang ini, fans klubnya. Misal fans MU, fans Chelsea itu banyak kan pasti ngefans sama timnas Inggris. Kalau yang zaman sekarang ya, kalau yang kulihat ya.
Nah, gua enggak tahu
itu sepakat sih aku kayak gitu.
Nah, itu. Jadi anak-anak milenial sekarang misalnya fan MU, fan Manchester City, Chelsea, pasti ngedukung timnasnya pasti Inggris.
Iya, betul-betul.
Kalau yang gue lihat, kan sekarang kita mantaunya dari Twitter aja kan ya. Hmm. Terus gue lihat yang suka-suka Inggris itu banyaknya fans MU. Karena gue gak tahu ya, Chelsea kan maksudnya masih ya, mungkin ada yang ngedukung Jerman, ada yang ngedukung ini. Hmm. Tapi yang gue lihat, apa karena di timeline gue banyak anak MU ya? Ya tapi banyak anak nggak, gue ngeliat di reply terus gue liat, kan gue kadang-kadang kalau gabut banget itu ngeliat ini ya kan, ngeliat profilnya itu dia fans MU, oh iya ngefans Inggris wajar ngefans ya. Terus pas liat-liat yang ngedukung Itali ya pasti dia kalau nggak Inter, Milan gitu-gitu, Juve. Nah ini kan yang ini.
Yang beda kan gue fans MU tapi maksudnya seneng sama tim Spanyol yang gue nggak suka.
Enggak, bukan cuma lo doang kali Jal, masa merasa istimewa gitulah.
Iya juga ya,
banyak Jal banyak. Itu banyak yang ngajak war saya war gue lah,
nggak tahu banyak.
Tapi maksudnya sekarang tuh seru, Euro tuh seru karena maksudnya ini berbeda aja gitu. Ngedukung timnas tuh kayak udah kayak ngedukung klub gitu, ngebelainnya kayak ngedukung klub.
Iya, udah kayak mati-matian.
Iya.
Aku malah ngerasanya Euro kali ini menjadi salah satu Euro yang terbaik kayaknya.
Euro paling seru sih.
Paling seru, iya paling seru.
Paling seru. Karena
banyak kejutan.
Oh, banyak kejutan. Oke.
Okay. Terus kayak apa ya? Ya kejutannya itu salah satunya Inggris masuk final.
Iya, itu kejutan yang sama sekali unprecedented.
Kalau itu sih nggak kejutan sih ya, karena Piala Dunia kemarin itu sebenarnya udah kejutan buat aku. Inggris bisa juara 3, bisa masuk ke perempat final, semifinal, itu sebenarnya udah kejutan. Terus ketika ngelihat sekarang bisa sampai final sih ya udah biasa, karena kemarin di Piala Dunia udah bagus.
Blueprintnya udah ada bercanda. Gitu ya.
Bercanda. Sebenarnya menurut gue kayak, kalau menurut gue sih kayak apa ya, kayak timnas yang kayak Ukraina masuk perempat ya, maksudnya kayak gitu-gitu. Terus paling menakjubkan sih Denmark, yang kayak Denmark gitu-gitu. Suka banget gue liat mainnya. Sampai kemarin lawan Inggris tuh kayak kalau Denmark menang pun kayak rela-rela aja gitu loh. Apa ya, kayak lu seneng gitu loh.
Mungkin Denmark ya, jadi salah satu favorit fans juga karena faktor Eriksen kali ya.
Tapi kan memang beda aja mainnya.
Memang mainnya beda.
Iya, mainnya beda. Makanya gue bilang kan Atalanta abis ini banyak callingan nih.
Iya, bener.
Gila lo. Maksudnya pemain yang maksudnya lo gak pernah lo anggaplah, yang maksudnya orang gak ngikutin seri A ya. Siapa anjir udah mulai, dia pemain ini,
Siapa pemainnya Ukraina tuh, si Malinovsky atau siapa gitu? Usman Malinovsky, Ruslan Malinovsky.
Dolberg ini ya, Denmark ya, Dolberg ya.
Dolberg.
Mehle, apa sih bacanya Mehle?
Mehle.
Itu kan naik banget dia itu.
Iya.
Terus baru kemarin gue, maksudnya kalau gue ngelihat Kasper Schmeichel di Leicester, kayak Leicester kan kayak, oh ya udahlah, ya kan, kayak yang ya udah emang ya jago. Tapi kemarin tuh gue ngeliat deh, baru
ngeliat bapaknya.
Kayak ngeliat bapaknya, makanya ada yang nge-tweet gini, Wan. Jal, dia bilang gini, kiper terbaik setelah Schmeichel adalah Schmeichel. Kiper terbaik Denmark, gitu. Jadi maksudnya, setelah Schmeichel adalah Schmeichel. Jadi kayak
gua
naik level banget sih kalau kata gue.
Kalau gue Sorensen tuh yang 2002.
Oh iya, Sorensen ya. Di Italia main ya kan dia? Pernah main di Fiorentina kayaknya dia tuh. Sorensen tuh.
Iya, tapi maksudnya kan gak bersinar ya. Artinya, ada kan orang habis kompetisi kan langsung bersinar atau redup kan gitu. Nah, prediksi gue pemain-pemain Denmark-nya bakal banyak bersinar sih. Kalau ngeliat itu.
Banyak klub mungkin ya.
Mungkin.
Ini nunggu gimana ini Patrick Schick bakal dilirik sama klub besar enggak? Kalau kita flashback ke Piala Dunia 2018 kan ada tuh satu nama yang kalau misalnya kalian masih ingat, coba 2018 di Rusia menonjol banget, terus katanya bakal diincar klub besar, tapi sekarang main di Prancis.
Siapa?
Siapa coba?
Denis Erisev.
Bukan, mirip-mirip, cuman orang Rusia tapi.
Main di?
Sekarang dia main di Liga Perancis.
Pemain Rusia?
Gak tahu gue.
Alexander Golovin.
Oh, Golovin.
Dulu ini ya, bagus ya?
Iya, pemain turnamen, sekarang main di Liga Perancis. Nah,
tapi itu jagi, balik lagi. Kan ada yang memperdebatkan masalah. Kayak kemarin tuh ada yang pemain yang kalau main di klub itu beda kalau main ngelawan apa ngewakilin timnas gitu, sempat dibahas tuh. Artinya ada tuh orang tuh kalau misalnya main
pemain kayak gitu, ya, ada nggak yang kalian lihat yang di Euro sekarang pemain kayak gitu, maksudnya main bagus main jelek di klub tapi main bagus di timnas?
Pogba.
Oh iya betul, Pogba, bener Pogba. Sepakat itu.
Dia tuh selalu bagus kok di timnas.
Tapi di MU enggak.
Di MU ya, maksudnya kayak enggak ngeluarin kemampuan terbaiknya aja gitu.
Apa karena dia ditempatin di posisi yang berbeda kali ya?
Iya.
Bisa jadi. Tapi kalau gue sih ingat mungkin karena kalau lu nonton dulu Pura Salang yang Bang Fuad sama Bang Petri ngebahas tuh. Kalau mereka kan Bang Fuad emang enggak suka ya. Cuma ada kata-kata yang gue inget. Ya dia kan suka ya spotlight. Artinya kalau misalnya lo lagi di negara, gak tau ya ini bener apa enggak. Iya, maksudnya kalau lagi di champion kok, kalau di turnamen Liga Champion kok mainnya bagus. Kalau di Liga kok biasa aja, terus sama timnas kok bagus. Terus Bang Fuad bilang, iya dia kan suka spotlight. Artinya tuh dia pengen main bagus kan lagi disorot banyak orang gitu.
Attention seeker bro.
Iya, jadi kalau di klub kan ya udah kayak sesuatu yang biasa aja gitu loh. Sesuatu yang rutinitas lah ibarat. Kalau ini kan semua mata tertuju padamu gitu. Jadi gue harus main bagus. Ada kok yang kayak gitu.
Selain Pogba siapa ya?
Siapa ya yang main bagus di klub?
Siapa coba?
Kalau Ronaldo kan ya di klub di negara ya bagus.
Nah dia mah udah gak masuk hitungan dia.
Kita gak usah membacakan Ronaldo karena dia bukan manusia.
Dia sudah beda galaksi.
Beda galaksi. Siapa
ya? Beda dimensi. Siapa ya?
Di Inggris mungkin ada.
Di Inggris.
Maguire ya menurut gue sama aja sih.
Maguire itu Calvin apa ya? Calvin Phillips memang di Leeds.
Phillips bagus. Bagus dia di Leeds. Bagus. Walker bagus. Emangnya di klubnya emang siapa ya?
Harry Kane gitu.
Sterling emang di City.
Sterling juga gitu di City.
Kane-nya di klubnya
Declan Rice juga gitu.
Declan Rice tuh enak banget dipandang.
Yes.
Mulai gue fangirling gue. Siapa ya yang kayak
Luke
gitu
Shaw.
Ya?
Luke Shaw udah bagus
main. Luke Shaw juga dibagus.
Iya, sejak dikritik Mourinho kan.
Ya. Tapi kan salah penilaiannya. Tapi lu kebayang enggak orang sering cedera bisa kayak gitu? Iya. Gila lo lihat tuh.
Lalu gila ini beda.
Menurut gue gila dia tuh. Orang cedera kayak jam dia cedera tuh gue bilang anjir.
Udah kayak mat, udah.
Iya gua kayak karirnya abis.
Abis nih.
Iya. Habis cedera sembuh. Gacor lah yang mainnya. Gila nih orang ini gue bilang.
Mentalitasnya keren.
Keren sih dia. Yang maksudnya dia tuh benar-benar yang orang dibilang jatuh terus bangkit lagi tuh dia tuh.
Iya look shock. Padahal udah
pernah cedera parah
sama Mourinho kan. Udah gak dipakai sama Mourinho tapi.
Dipakai lagi kan maksudnya kan memang main dia main banget. Iya. Kalau dia dalam kondisi terbaik kan stabil banget.
Iya.
Stabil banget tuh di Soton.
Siapa ya? Nggak tahu gue.
Jerman ada nggak? Nggak ada kayaknya.
Jerman malah di klub bagus.
Iya di klub bagus jelek, malah jelek gitu. Di negara iya. Malah kebalikannya.
Kebalikannya kalau Jerman tuh.
Iya.
Robin Gosen. Tapi di Atalanta bagus sih.
Atalanta biasanya. Bagus dia Robin Gosen.
Lawannya Atalanta kan lagi naik daun ya, maksudnya kemarin ya pas masukkan juara Serie A ya.
Iya sama masuk di babak berapa Champions kan.
Iya. Jadi emang materinya kayak bagus. Bisa juara tuh kalau dapat manajer bagus. Siapa ya? Gue nggak bisa mikir lagi maksudnya siapa ya yang maksudnya di klub jelek atau di timnas bagus.
Benzema atau? Ya mainnya gitu.
Di Italia ada nggak?
Benzema tuh so-so banget. Mbappe ya malah di klubnya lebih bagus.
Iya, Italia. Ya, Immobile.
Italia pemain-pemain di klubnya gitu-gitu juga.
Iya, kan? Sama. Italia ya. Barella mainnya kayak gitu, Chiesa kayak gitu. Paling kalau Italia satu pemain yang istilahnya di klub jelek tapi di Italia dipercaya dan
Benedetti.
Iya, Lord Berna, enggak ada nama lain selain Lord Berna.
Anjir.
Itu enggak ada nama lain selain Lord Berna udah.
Aduh, siapa lagi ya? Enggak tahu lagi gue.
Spanyol enggak ada. Kalau yang kalian
Spanyol. Terus terang ya, kalau gue sekarang tuh ya, kalau gue kan memang kan intensitas nonton bola kan berkurang. Maksudnya Liga Inggris aja enggak ditonton full, apalagi kalau ngelihat liga lain gitu. Jadi pas ngelihat Spanyol dengan komposisi baru tanda kutip, Italia dengan komposisi baru. Itu gue gila ya, maksudnya sekarang tuh udah ganti zaman ya gitu.
Kalau pemain Spanyol yang bagus itu si ini Pedri.
Pedri ya, Pedri. Iya, kemarin gue lihat tempat mainnya tuh. Taunya cuma Morata doang. Morata juga
Morata di ini klub kan
sama kayak di timnas tuh. Maksudnya kalau dia pengen ngegolin. Kacrut ya kacrut. Marah Morata itu enggak stabil banget.
Itu pas ada penalti kemarin Italia sama Spanyol. Anjir. Aku tuh udah enggak nyangka Locatelli bakal gagal dan enggak nyangka Bernadeschi ngegolin udah.
Iya.
Malah ngarepnya Bernadeschi, berpikirnya tuh Bernadeschi gagal, Locatelli ngegolin. Malah Bernadeschi yang golnya bagus lagi.
Tapi waktu adu penalti kan Morata kan ah udahlah hopeless loh.
Kayak enggak masuk. Iya ya, itu gesturnya Morata itu aduh gimana.
Anggap gitu.
Iya. Enggak punya striker, enggak ada sosok yang menonjol buat jadi kapten ya kan di Spanyol.
Kurang Spanyol. Tapi secara permainan
kayaknya lah ada. Spanyol itu gue lihat tuh kayak lu pemain bagus banget ya, yang maksudnya generasi emas-emasnya banget lah, permata-permatanya tuh ya. Yang sampai yang kayak tadi lagi Belgia, tapi beda ya. Maksudnya Spanyol ada hasilnya gitu. Yang lapis duanya tuh gila-gilaan juga. Itu tuh kayak langsung plek hilang semua, ganti baru plek gitu gue liatnya. Jadi nama-nama kayak Pique, Sergio Ramos kayak gitu-gitu kan hilang tuh set. Tiba-tiba langsung nama baru kan. Jadi kayak udah
siapa deh?
Siapa ini? Lu siapa?
Gitu. Lu paling kenal cuma Pedri doang kan. Lu gak kenal
Jordi Alba dibilang.
Oh, cuma Jordi Alba doang
sama ini. Iya, Morata udah.
Unai Simon aja itu kiper dari mana?
Unai gue pernah, maksudnya kayak pernah gue dengar, cuma siapa anjir gitu. Serius gue tuh. Benar-benar deh. Baiknya. Makanya lu jangan heran kalau misalnya gue enggak nonton satu pertandingan pun Copa America. Boro-boro.
Copa America bagus, Copa America.
Subuh ini ya.
Final juga ya mereka.
Final.
Ini juga final ya?
Iya, Brazil.
Megang siapa?
Gua sih Brazil sih.
Brazil aja lah.
Aku Argentina. Untuk seenggaknya Messi bisa nyamain Ronaldo di
internasional. Jangan, Rigo.
Oh, jangan ya? Ya udah Brazil berarti.
Gua kan haters ya.
Biar jadi tapi, karma Messi itu di Argentina.
Iya, tapi Messi di Copa America ini aku cuman ngelihat highlight-highlightnya sih, cuman kayaknya dia getol banget ya di Copa America kali ini. Kayaknya
sampai ada yang bilang gini, Wan, istilahnya apa coba? Messi Barcelona tuh akhirnya muncul di Messi Argentina. Dibilang gitu.
Iya kan? Sebelum
karena katanya mainnya
jarang banget.
Karena katanya mainnya sama kayak di Barcelona. Segila ya, itu gitu.
Makanya ini Messi Barcelona kan?
Ada yang bilang Messi Barcelona muncul di Messi Argentina. Kan sebenarnya dia tuh kacrut banget ya di ini.
Ya di negara itu dia kontras banget sama Ronaldo. Ronaldo
tapi gue kalau lihat Argentina yang sekarang tuh malah beda pendapat sama yang lain kan. Maksudnya Messi di Argentina sekarang lebih bagus, maksudnya sama permainannya di Barcelona. Tapi sebenarnya enggak, dia tuh dilayanin si ini, pemainnya Atalanta juga. Si Papu Gomez.
Oh si Papu, ya. Papu Gomez, ya.
Maksud gue gini, dari dulu kan Ronaldo ataupun Argentina ada Messi itu kan memang memang tipikal yang harus dilayani atau punya tim bagus. Makanya gue tuh selalu bilang Messi tuh gak akan sehebat itu kalau dulu gak ada Xavi sama Iniesta. Gue bilang selalu bilang gitu. Di Barcelona. Tapi kan ternyata setelah itu kan masih. Artinya kan harus didukung sama teman timnya kan. Nah, mereka tuh selama di sebelum misalnya Portugal sebelum 2004 sebelum mereka runner up, terus misalnya kemarin juara Euro, itu kan maksudnya si teman timnya Ronaldo ini kan maksudnya
biasa-biasa aja.
Enggak melayani ininya Ronaldo atau enggak menyamai lah kecepatan atau ininya Ronaldo gitu. Sama dengan Messi di Argentina. Nah, kalau misalnya dia udah nemu teammate yang bagus ya gila lah. Maksudnya skillnya keluar gitu. Kan percuma lu jago kalau sendiri tapi teammate lu gak mendukung gitu.
Aku jadi inget siapa dulu ya pernah ngomong, katanya Messi itu kalau dibandingin sama Ronaldo, Messi itu kalau diibaratkan binatang, dia tuh kumpul kawanan serigala yang sering berjalan bergerombol gitu. Jadi yeah, kalau dia support sistemnya bagus, dia juga bagus gitu loh. Kalau Ronaldo dia wolf, apa lone wolf. Lone jadi wolf, dia sendiri. Siapa pernah ngomong kayak gitu ya?
Benar sih. Maksudnya kalau Ronaldo tanpa ini pun juga dia bisa bersinar gitu loh. Yeah. Mainnya tetap bagus walaupun misalnya enggak sama maksimal. Cuma kalau Messi kan kayak redup aja kalau misalnya sempat redup. Padahal skillnya tuh memang harus di apa ya?
Disuplai, benar.
Disuplai.
Disuplai, iya. Dilayani.
Beda sama Ronaldo.
Beda sama Ronaldo.
Dirinya sendiri.
Iya.
Di Juve aja dari tengah sampai depan dia aja giring kan enggak percaya sama teman-temannya, enggak teman-teman pada babuk semua.
Ah, itu kurang.
Mungkin itu juga kayaknya yang bikin Juve jadi enggak begitu bagus musim kemarin ya.
Karena mungkin gak kerja tim kali.
Iya, mungkin itu kali ya.
Salah satunya itu sih. Beda banget kemarin Juve main di ini sama Pirlo. Beda banget.
Beda. Kayaknya Pirlo masih nyari ini pakem yang pas kayak gimana.
Iya, benar.
Kalau gue lihat sih Pirlo emang masih nyari. Belum yang kayak...
Iya.
Belum yang paten gitu loh.
Sampai ganti-ganti kan tandemnya Ronaldo kalau enggak si kadang pernah malah si Kulusevski jadi striker. Jadi tandemnya tuh gimana lo?
Ya. Padahal masih ada Morata, masih ada Dybala.
Iya. Kan? Iya, ada Morata, iya. Ada Dybala.
Dybala tuh aduh, what a waste banget deh.
Kenapa?
Ya maksudnya kayak enggak kepake aja.
Apa the one that got away?
Iya.
Cuma pinjam Pirlo doang sih Dybala kayak menurun. Tapi iya, akhir-akhir si Sarri pegang Juve juga Dybala juga jarang dimainin juga sih.
Tapi Dybala juga hitungannya nggak stabil ya?
Iya, belum stabil. Dua musim ini kayaknya belum stabil.
Dybala berapa umurnya sekarang? 30 kah? Belum.
Belum lah.
Dia masa? Itu kalau nggak 26 ke 27
berarti masih ini ya, masih bisa dapat top form ya,
masih
bisa. Cuma apa ya, di akhir-akhir maksudnya kalau misalnya musim dua musim menjelang 30 nggak ini ya udah mati. Iya. Kecuali lu Zlatan Ibrahimovic,
Ronaldo ya,
Ronaldo
atau Cavani.
Cavani
mau udah habis.
Buat jadi mentornya Mason Greenwood aja kok itu satu musim.
Nah,
iya. Tapi kan diperpanjang kan?
Iya, justru itu makanya diperpanjang untuk sampai musim depan kan buat jadi mentornya.
Tapi Greenwood kan dia juga punya andil banget musim ini.
Oh iya banget.
Banget.
Ya maksudnya dia kan belum habis gitu loh.
Iya, dibanding sama si yang muka sering ngambek itu nyebelin banget. Kenapa gak dijual sih pemain itu?
Bingung. Kayak katanya Ole mau jual tapi nggak tahu ya.
Kenapa dia kan mau pindah ke Madrid, biarin aja dia main di Madrid sana.
Martial sih.
Iya. Iya.
Pokoknya kita punya materi pemain bagus juga ya. Nggak tahu lah, gue kayak nggak sabar aja gitu pemain baru. Tapi kayaknya pada ngincer back deh banyak yang back.
Tapi kemarin katanya Romano di streaming di Twitch-nya ngomong kalau akan ada transfer kejutan dari Manchester United. Katanya loh.
Ya.
Gak tahu siapa.
Declan Rice kali.
Posisi ini back.
Ah, dia
nggak tahu, nggak disebut ngomong ininya, cuma
Varane kan?
Prediksi. Varane kayaknya. Tapi kalau Varane kan udah nggak kejutan ya, maksudnya udah lama kan itunya.
Iya.
Kayak dari dulu ngincer deh itu.
Ronaldo.
Udah lah, Wan.
It's coming home.
No. Football is coming home.
Coming home apa coming room nih?
Coming room dong.
Coming home dong.
It's coming room.
Terus ada yang bilang kan, ada juga, ah Inggris sok-sokan coming home, diketawain sama orang Tiongkok lu gitu.
Oh iya.
Tau gak? Iya, karena gue memang inget banget kan, pernah baca sejarah asal mula sepak bola itu kan memang dari Yunan ya, Cina. Tapi kan yang memang Inggris itu kan merasa sebagai penemu atau apa ya, sepak bola berasal dari Inggris tuh karena mereka kan yang bikin mereka apa kayak kompetisi.
Iya, bikin kompetisi
profesional pertama. Kalau dulu kan kalau di Cina, kalau gue nggak salah inget, itu kayak dibikin pertandingan itu kayak dibikin asal-asalan dan memang buat tujuan
ya,
tujuan untuk fun aja gitu, permainan biasa untuk menghibur raja. Apakah
itu ya, sama dulu? Kayak di Itali juga kan dibuatnya tuh karena buat menghibur itu raja kekayaan ya. Roma kan. Gladiator ini.
Gitu. Nah, banyak orang bilang, kok orang pada bilang coming home ini? Wah, gak baca sejarah lu bro, pengen gue debat, gak jadi. Iya. Tergoin. Maksudnya kan sebenarnya kenapa dibilang football coming home itu kan sebenarnya itu. Yeah. Maksudnya kembali ke tanah asal, karena Inggris selama ini percaya bahwa mereka kan yang penemu sepak bola.
Kalau orang kan
bukan pialanya.
Bukan pialanya, iya.
Footballnya, maksudnya footballnya hari dikuasai oleh orang yang memang di mana sepak bola itu berasal. Jadi kan ada yang bilang emang pernah juara sampai ini, maksudnya Euro gitu. Emang pernah juara sampai harus coming home, bukan itu maksudnya. Kalau coming, kalau coming rom itu kan emang jadi plesetan
dari ya, Italia aja. Ya,
buat ngeledekin.
Michael juga kemarin kemakan kok di
press. Iya, Michael juga kemarin kemakan.
Iya, sampai minta maaf dia ya.
Oh, minta maaf kan dia.
Katanya maksudnya gue nggak bermaksud, karena ada yang bilang, ada yang menyerang dia kan, bilang ah lu aja nyari, kalau kasarnya lu nyari makannya di Inggris lo gitu gitu. Cuma maksudnya kok nggak bukan itu maksudnya, makanya kemarin coming home itu. Tapi kan misalnya besok juara nih, setelah itu nggak akan kok yang banyak-banyak lagi, maksudnya kompetisi selanjutnya tuh nanti Piala Dunia nggak akan pakai tag itu lagi kalau kata gue.
Ya sama, sama dengan statusnya Liverpool kan, maksudnya mereka juara ya meskipun juaranya ya tahu sendiri lah ya, udah pokoknya udah nggak ada next year will be our
year. Iya gitulah kan? Ibarat sama kayak gitu.
Jadi nunggu 30 tahun lagi gitu, sama kayak Inggris nanti. Nunggu 55 tahun lagi baru juara.
Nunggu lagi.
Hai. Gak apa-apa, yang penting besok. Ya Allah,
juara. Berarti buat Rara skor 1-0 ya. 1-0 menang.
Mm-hmm. 1-0 kok kayaknya gue gak percaya banget gitu ya sama striker sendiri ya. 1-0 kalau Sterling gak banyak bawa bola.
Malah Sterling bawa bola tuh kemungkinan golnya tuh malah besar.
Iya betul.
Bukan, maksudnya enggak ngumpar gitu, ngumpar gila. Ngumpan. Kalau udah ngacak-ngacak, lu udah ngeliat pemain kosong, udah.
Padahal kalau dipikir Sterling itu termasuk pemain yang limited skill sih.
Buat Inggris.
Inggris. Iya, benar. Dia tuh ngaruh banget. Dia kalau enggak main tuh parah. Nggak akan bisa bola ngalir ke depan tuh.
Iya kan? Lo kayak nyadarin sendiri kan bagi fan Inggris, kalau nggak ada Sterling, nggak ada supply bola ke depan.
Ini ya, objektif betul, harus itu. Objektif dong. Cuma maksud gue kan, finishing itu loh. Kan itu karena banyak yang, misalnya, lo udah ngeliat back udah ngalangin di depan, ngapain masih maksa buat nendang gitu loh. Kan ada yang kosong. Sampai gue liat, Karikan kan sempat frustasi juga kan sama siapa ya depannya, di tengah maju ke depan. Sampai ngangkat-ngangkat tangan gitu, oper anjing gitu.
Beda kalau strikernya Jimmy Vardy mungkin ya. Pasti bikin.
Mungkin.
Iya.
Itu.
Mungkin karena faktor Harry Kane-nya sering turun ke belakang juga kali ya. Jadinya Sterling dikasih kebebasan buat ini mungkin ya. Atau mungkin Sterling nggak bisa menerjemahkan taktiknya Southgate kalau misalnya Harry Kane itu bisa sewaktu-waktu muncul gitu kan, muncul-muncul.
Iya kali ya.
Mungkin.
Cuma ada momen yang menurut gue tuh dia udah ngelihat kosong, tapi emang kayak pengen show aja. Ini bola udah capek-capek gue bawa dari tengah, masa nggak gue tendang? Kalau gue ya, sih waktu
itu klasik Sterling banget itu dari iya dari kan? Dia di Man City kayak gitu. Iya.
Iya kan maksudnya kayak memang kan dia yang ngambil bola, dia udah lari nih ngeco banyak pemain, terus di depan ada yang kosong, tapi masa nggak gue tendang? Ini bisa jadi gol gue nih, padahal enggak gitu.
Iya dia tuh show off lah.
Iya, kalau gue masih ada ini show off-nya belum ini.
1-0 buat Inggris, buat Itali berapa nih?
2-0 tadi.
2-0, jadi football coming home or football coming home?
Football coming home itu buat itu kan ini sebagai penyambutan Mourinho jadi manajer Roma.
Oke, jadi
itu sebenarnya tuh
Itali juara.
Iya, Itali juara itu karena Mourinho sudah.
Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung golok.
Berhubung udah itu panjang banget nih, makasih banyak buat.
Wah edit ya?
Enggak, edit nih nggak ada edit, jadi pure langsung di.
Seriusan ini nggak ada edit?
Siapa yang mau dengerin jauh?
Iya makanya siapa yang mau dengerin kan nggak ada.
Nggak ada nanti kita ini.
Iya nanti kita share.
Iya boleh.
Walaupun nggak ada yang denger ya, tapi oh, bagus jauh.
Keren lumayan traffic tuh lumayan kalau di podcast banyak hampir berapa 30, 40, 50 orang yang denger.
Oh iya lumayan.
Lumayan lah.
Oke.
Thank you buat Rara sama Merwan.
Semoga sama-sama aja.
Besok.
Yoi.
Ini ya bisa berhasil ya, bisa menang, bisa juara timnya.
Gua kan nanti nontonnya siaran ulang.
Iya, lu enggak usah nonton biar
menang.
Menang.
Gua udah disogok tadi. Dikirimin sogok. Makanan.
Seriusan?
Biar gua enggak nonton gitu.
Iya, enggak usah nonton. Tinggal aja nonton highlight-nya besok.
Iya. Besok lihat besok. Senin juga, coy.
Iya, Senin juga.
Oh iya ya, Senin dini hari ya.
Aduh, enggak manusia memang jam-jamnya ini.
Oke, sekian dulu.
Oke.
Thank you Rara sama Mirwan. See you.
Thank you Jal. Yo.
Thank you Jal. Yo.
Ada
adios.
Adios.
Arrivederci.
Bye.